Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts nekustamie īpašumi izsolē piedāvās iegādāties stūra māju jeb teterenām, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Ēkas izsoli notiks no 13. augusta līdz 14. septembrim. Atbilstoši aizvadītā gada nogalē veiktajam novērtējumam, ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņu nomu ir 4,247 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena. Izsoles solis 5000 eiro. Latvijā jau vairākus gadus ir jūtams lauksaimniecības zemju deficīts. Pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu, ar katru gadu lauku zeme kļūst arvien dārgāka. Pēdējo 8 gadu laikā lauksaimniecības zemju cenas kāpušas vidēji 2,5 reižu. Par labu zemes gabalu zemnieki ir gatavi maksāt vairākus tūkstošus eiro hektārā, daži pat vairāk nekā 10 tūkstošus. Visdārgākā zeme ir Zemgalē. Pērn lauksaimniecības zeme Bauskas novada Īslītes pagastā tika pārdot par 12 tūkstošiem eiro hektārā. Viszemākās cenas par šādu lauksaimniecības zemi pērn tika maksātas Latgalē. Baltinavas novadā vidējā lauksaimniecības zemes cena pērn bija 970 eiro hektārā. Polijas prezidenta amatā uz otro pilnvērtermiņu šodien stāsies Andžejs Duda. Konservatīvais politiķis uzvarēja pagājušajā mēnesī notikušajās prezidenta vēlēšanās par mata tiesu apsteidzot savu konkurentu. 48 gadus vecais Duda Polijas parlamentā nodos svinīgo zvērestu, oficiāli stājoties amatā uz vēl vienu 5 gadu pilnvaru termiņu. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo trešdien piedāvāja 10 miljonu ASV dolāru atlīdzību par informāciju, kas ļautu novērst ārvalstu iejaukšanos novembrī paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās. ASV valsts departaments apsūdzēja Krieviju aizvien izsmalcinātākas dezinformācijas kampaņas rīkošanā, un ASV amatpersonas mazāk konkrēti brīdinājušas arī par Ķīnas centieniem iejaukties ASV vēlēšanās. Un vēl, no ceturtdienas līdz pirmdienai 10. augustam Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par karstumu. Tajā teiks, ka 6. augustā vēl tikai vietām galvenokārt Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem, bet turpmākajās dienās līdz 10. augustam jau lielā valsts daļā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem.